Gepler Azadlyk Radiosu. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 28-nji oktýabr hepdeniň tişenbegini eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Hahal vilayetinde güýçli ýel durup iratly ýerleri we ekin meýdanlaryny tozan basdy. Aşgabatyň etaýy awtobus duralgalary şäheriň merkezinden çetine göçürilip, ýaşaýjylar üçin oňaýsyzlyk döretdi. Ukrainada kurşta ölenlerin arasında yüzlerce Merkezi Aziyalı'nın bardığı çak edilir ve belik mağlumatları dinlertiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden odal teyadelikler dinleyen onların mazmunu bilensedi. Men Gözel Hudaýberdiýew atamış ediyarın. Birleşen Milletler Guramasının 27 oktyabrda Çavedin derinde Ortiyatın güýçleriniň Ukrainadaky front liniýasynyň golaýynda ýaşaýan raýatlary öýlerinden goma üçin dronlary ulananlygy, olaryň ýerinden kameralar bilen ýerlanlygy we gaçywatalygy gözlendire hüjüm edenligi anyklandy. Şu hepde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna hödürlenmeli bu hasabatda hüjümleriň ilatyň zor bilen göçürilmegine deňdigi we adamzada garşy jinayetdigi aýdylýar. Ukraina boýunça gararsyz halkara derin we komissiýa dron hücumlarının günorta Ukrayna'nın 3 tevtinde front liniyatının golayında ve Dnieper deryatının anırsında Rus güçler tarafından rayetleri öylerinden kovma uçin bir yıldan kovrak vaktin devamında amala sırlayandığını məlim etdi. Rus hakimiyetleri dron hücumlarını şeyle hem deportasiyalar ve göçürmeler arkali Ukrayn rayetlerini yaşayan yerlerinden kovma uçin çareleri iyidigderli utxoşturdular deyilip derinevdaydılar. Xatavat pidalar, şayetler, komik işareleri yerli hakimiyetler ve lerçe tasdiklanan internet videolary bilen birlikte 226 adam bilen geçirilen söhbetdeşliklerin netijelerini esaslanýar. Gazagystanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti ýurdun iň uly şäheri Almatada terrorçylykly hüjümiň öňüniň alynanlygyny habar berdi. Agentlik hüjüm taýýarlygyna daşary ýurt raýatlarynyň gatnaşanlygyny öňe sürýär. 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda Almatada taýýarlyk tapgyrynda 5 daşary ýurt raýaty tarapyndan meýleşdirilen terrorçylykly hüjümiň öňe alyndy. Olaryň hemmesi tutsak edildi we Yerine işleri alınıp barlayar deyip Milli Hopsuluk Komitiyatının Metboğut Kulluğu'yı haber verdi. Başka maglumat berilmedi. Hopsuluk Kulluğu'nun maglumatına göre 2025 yılın sentyabr ve oktyabr aylarında 8 gazak rayatı terörçülüğü vağız etmekte şüphelenip cenayet işlerinin çayında tutsak edildi. Bu dövrde 6 adam terörçülüklü ve ekstremist cenayetlerde günahli tapıldı. Milli Hopsuluk Komitiyatının maglumatına göre yılın başından beri 89 adam, onların 6'sı daşarı yurtlular şeyle cenayetler sebeple sud edilipdir. Lukoil kampaniýasynyň web sahypasynda çaýdylan beýanata görä kampaniýa we onuň bölümlerine garşy käbir ýurtlaryň çäklendirme çäreleriniň giýrizmegi sebäpli Lukoil halkara aktivleriniň potensial satyn alyjylarynyň tekliplerini gözden geçirip başlapdyr. 22 oktýabrda Birleşen Ştatlar Ortiýatyň Lukoil we Rosneft kampaniýalaryna garşy sanksiýalar giýirdi. Birleşen Ştatlaryň gazna ministrligi esasy Rus neft öndürijileri babatyndaky bu çäklendirmeleriň Ortiýatyň Ukrainadaky uruşyny bes etmäge gönüktürilen paraýhaçylyk prosesine çynlykka ugrarly delligi sebäpli girdilenligini habar berdi. Lukoil we Rosneft kompaniýalary bilen birlikde sanawa geologiýa gözlegleri, neft we gaz önümçiligi ýataklary dolandyrmak we logistika bilen meşgullanýan goşmaça kärhanalary hem girdi. Reuters agentliginiň habaryna görä mundan soň Hitay Rus neftini satyn almagyny togtatdy. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew jinayet kodeksine girdilen üýtgetmelere gol çekdi. Olara layıklıkta 18 yaşına yetmedik ve cezasını çeken rayetler ayratin ağır ya da gaytalanan cinayetler edilmedik yağdayında sud edilen hasaplanmaz. Düzedişlere layıklıkta cinayet kodeksinin 77. maddesi yaşaktaki düzgün bilen doldurlar. 18 yaşına yetmezden ön eden cinayet için cezasını çeken adam ağır cinayetler etmedik olsa ya da 18 yaşına yetmezden ön teze bilkaslayın cinayet etmedik halatında sud edilmedik hasaplanyar değiller. Mundan başqa da kämilik yaşına yetmedikler üçin azatlygy çäklendirmegin we türme tutsaklygynyň iň pes möhletini 6 aydan 1 aýa çenli azaldýar. Özbegistanly senatorlaryň öň belläp geçişýäli kanun kämilik yaşına yetmediklerin jinayet tagmasy bolmazdan durmuşyny dowam etdirmegine mümkinçilik bermäge gönükdirler. Bu bolsa olaryň sosial taýdan uygunlaşmagyna ýardam bermelidir. Resmi statistika görä 2023-nji ýylda Özbegistanda 1911 kämilik yaşına yetmedik çağı 2024-nji ýylda bolsa 2214 çağı jinayet jogapkärçiligine çekildi. Olaryň 1238-si jemgyýetçilik üçin uly howp döretmeýän jinayetler, 855-si bolsa ýeňil jinayetler üçin sud edilip.